To je tady Liberatura s Karolínou Demilovou a s Jonášem Zbořilem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a dnes tady máme první pořádnou prózu pro rok 2019. Je to skoro 700 stránková knížka, možná to ani říkám
spíš
dobře.
Skoro 800
stránková knížka. Jmenuje se Hodiny z olova, vydalo ji nakladatelství Host a napsala ji Radka Denemarková, která je s námi ve studiu. Ahoj Radko.
Ahoj. Ahoj.
Možná začneme úplně jednoduchou otázkou, i když asi osobní, jak se ti spí? Já se ptám proto, že jsi vydala tenhle obří román, který je dost znepokojivý, dokončila si mnoha letou práci na něm, tak...
A zároveň, to je důležité, je dost znepokojivý, to čtení
no,
není
právě.
Úplně příjemný, to znamená, že člověk se občas jako budí s hrůzou, když ten román čte... Já nevím, jak líp to představit. Tak ulevilo se ti tím, že jsi to napsala, ulevilo se ti, že jsi to vydala, nebo je ti pořád stejně?
Já to musím rozdělit teď, protože otázka, jak se mi spí teď, tak na to musím odpovědět, že se mi nespí dobře, protože těch témat je dál a práce hodně. Ale když jsem ten román dokončila, tak se mi ulevilo, protože jsem po těch letech věděla, že to je můj strop, že líp to neumím a že se mi povedlo to, co jsem chtěla říct, způsobem, jakým jsem toužila říct.
Píšeš něco dál, když jsi napsala svůj strop?
Píšeš
něco v rámci dál? Tohoto tématu. Nemám v hlavě nový román.
Dobře, k tomu se dostaneme. Ty jsi v rozhovoru pro týdeník Respekt řekla... Kniha je sice psána z perspektivy mých zážitků při pobytech v Číně, ale hlavně o nás samých, o tom, jaká nebezpečí, jež si ani nedokážeme představit, nám hrozí. A taky si říkala v tom samém rozhovoru, že tenhle román si napsat musela, protože cítíš, že se něco láme. Takže jaká nebezpečí nám hrozí a co se podle tebe láme?
Tak je to samozřejmě z mojí perspektivy, ale během těch posledních let, kdy jsem měla možnost hodně cestovat, za co jsem nesmírně vděčná, tak zase, když jsem měla jiná témata, která jsem chtěla zpracovávat, tak právě ty cesty a ty zážitky přede mě otevřely témata nová. A pro mě Čína a vůbec, co se mě tam potkalo, lidé, se kterými jsem se spřátelila, tak jak jsem se dostávala pod všechny ty vrstvy, které tam v tomto skutečně brutálním policejním státě existují a jaké nové podoby ta diktatura dneska může mít, tak jsem se vždycky těšila domů do Evropy. Teď už to vlastně beru šířej přes perspektivy Číny. Evropa skutečně malá a vrátila jsem se do Čech a najednou tady se děly hrozně zvláštní věci, ze kterých mě zase... které mě děsily, protože když jsem se vrátila i v roce 2015, najednou všichni se oháněli uprchlickou krizí, ale způsobem agresivním, takže z mého pohledu neexistoval žádný uprchlík. I když se s těmi lidmi setkávám, jsou to lidé s různými osudy, rodinami, emocemi, každý odchází z různých důvodů a takže mi to otevřelo zase témata, co se děje v Evropě, kdy se do vedení státu dostávaly různé typy, které mají podobný styl vládnutí, touží po autoritářských režimech, po izolovanosti. Najednou byl tady zpátky rasismus, antisemitismus, sexismus. My najednou jsme zase někde před 100 lety zpátky, takže jsem si řekla, co se děje, protože vlastně v Evropě se nám a v Čechách se nám žije skutečně dobře. My tu zásadní problémy nemáme a vznikaly tu pseudoproblémy. A zároveň ta konfrontace nebo ten kontrast toho, že nechceme vědět pravdu, třeba o Číně, že všichni jenom jsou omámení těmi penězmi a tím ekonomickým pragmatismem. To, že tam mohou vydělat, protože tam jde skutečně o miliardy, to je obrovský trh a během pikovteřiny zapomenou, že existují lidská práva nebo že existuje úcta k jedinci nebo že co to znamená demokracie a vůbec to nechtějí vidět. A tady vlastně u nás naše politická reprezentace mluvila o tom a formuluje to neuvěřitelným způsobem, že Čína je harmonická, stabilizovaná společnost a jakýsi náš vzor. A tohle všechno, vlastně, když mi bylo dáno zažít na vlastní kůži a nahlédnout, tak jsem si to chtěla propátrat, ale pro mě je pořád zásadní román, literatura, boj o jazyk, co to dělá s jednotlivými životy, až po tu nejintimnější rovinu, co to dělá s dětmi, rodinami, myšlením a že to je cesta do pekel.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou. Je tady dneska s náma Radka Denemarková, za což jsme strašně rádi. Představuje tady román Hodiny z olova, který před pár dny vyšel. Ten román se odehrává v Číně A ty jsi tam byla třikrát, jestli se nepletu, poprvé v roce 2013, tak napřed se zeptám, jak ses tam poprvé ocitla, jak ses tam dostala, říkala jsi jednoho rána, chtěla by vidět, jak to vypadá v Číně, nebo?
No, absolutně ne, to je v součástí vlastně toho, jak ty moje knihy jsou teď překládány, tak dostávám pozvání na různé festivaly, čtení všude možně po světě. A jedno to pozvání bylo na literární festival oficiální Bookworm, a to je festival, který pořádají v Pekingu Britové, Američané, kteří tam žijí, kteří v tom umí chodit, takže ten festival je volnější, a to bylo na jaře 2013. A samozřejmě člověk je tam poprvé, já jsem měla tu zidealizovanou Čínu, kterou znám, zpěvy staré Číny, kaligrafie, filozofie, literatura a tak dále.
Takže docela náraz.
Náraz, protože ta společnost samozřejmě prošla taky prapodivným 20. stoletím, něco se tam stalo, něco se přeskočilo, je to ohromný ekonomický růst, ale zároveň nesmírně brutální společnost, a pro mě to bylo jako pěstí mezi oči, a když něčemu nerozumím, tak samozřejmě mě to začne zajímat. A pak jsem se tam dostala na pozvání té ředitelky Alexandry Pearson v 2015 a 2016, a to už vlastně jsem ten okruh přátel se rozšiřoval. A lidské přátelství hluboké vlastně vzniklo s Xi Zhuanem, což je disident a spisovatel, který je nesmírně odvážný, zároveň už nemůže jen tak zmizet, protože je známý, a který vydává houževnatě tvrdohlavě samizdatový sborník Dandu. A pro něj jsem napsala eseistické texty a samozřejmě kritiku tamního vedení a tak dále. A pak přišel, vlastně jsem měla pak v lednu 2017, a to už přišel zákaz. Ale paradoxně mi to hodně pomohlo, protože já jsem si okamžitě řekla, že tím více, mě to je vždycky naopak. Místo, aby dostala strach, tak naopak jsem si řekla, že ten román napíšu nekompromisně a otevřu všechna témata, která se tady propojují mezi Evropou a Čínou, protože žijeme v globalizovaném světě a nic není oddělené.
Říkáš, že přišel zákaz. To byla taková zkratka. Co se vlastně přesně stalo v roce 2017?
Já jsem tam měla jet v lednu, to vlastně bylo zároveň, protože vždycky samozřejmě ti lidé, jsme to udělali tak, že to bylo oficiální, tam tehdy měla být akce na výročí holokaustu paradoxně, takže já jsem si připravila i texty a samozřejmě s těmi disidenty, a všechny ty moje cesty jsou jakoby naroubované pro tu oficiální tvář na nějakou akci, nebo Alexandra Pearson a tak dále, to nějak sformulovala. A to už přišel tehdy zákaz, protože samozřejmě dnes v době internetu techniky všechno vědí. A tam už řekli, že ne, protože vlastně ruším. Že když jsem kritická k tamnímu režimu, tak oni nechtějí takzvaně ztratit tvář, což jsem velice zvědavá, co se teďka děje u nás kolem Huawei a tak dále, protože když oni ztratí tvář, tak ta země okamžitě nepřítel. S čím jsem ale počítala. Jenom jsem byla překvapená vlastně, že se to bralo jako samozřejmá věc i ze strany Českého ministerstva zahraničí, nebo vůbec vlastně tady z těch složek, a takže to je také jedno téma z toho románu. Protože obecně se skutečně třeba ta zahraniční politika změnila natolik, že ještě v těch 80. letech nebo 90. i lidé v Číně, kteří měli problém nebo disidenti, tak se mohli obrátit na velvyslanectví Ameriky, Francie, Německa, ale i České republiky, protože za Václava Havla jsme měli výbornou zahraniční vizi, politiku, ta lidská práva byla důležitá. Dneska se ty lidé nemají kam obrátit. Skutečně i ty evropská velvyslanectví, ty zajímají už jenom obchodní jednání.
To popisuješ i v tom románu, kde až na dvě výjimky nemají žádné postavy jména. Je tam právě třeba i diplomat, velvyslanec a tak dále. Proč se nějak nejmenují?
No, já jsem z začátku, když jsem si psala poznámky, tak jako k tomu románu, a vždycky je tam nějaká mikrosituace nebo nějaká to zrnko, které jsem prožila, zažila, tak všechno to má ten reálný základ, ale samozřejmě o tom já nerada píšu, takže to přetavené do té románové formy, a já jsem tam nechávala jenom nějaký bod, nějakou roli těch lidí v tom životě, která byla důležitá, protože jsem nechtěla v té první verzi toho románu samozřejmě jmenovat nebo to pospojovat, ale zjistila jsem, že to i pro mě funguje, protože jména by jenom odváděla pozornost. Jména tam mají jenom postavy, ve kterých já vidím velikou naději, které se umějí měnit a neredukují se na roli buď to v zaměstnání, nebo prostě v rámci mocenských soustrojí, nebo v rámci rodiny. To jsou dva mladí lidé, Olivie a David, a samozřejmě moje oblíbená postava, tisíciletý kocour Pomeranč.
Já jenom doplním jenom krátkou podotázku. Ty hlavní postavy, které tam sleduješ, mají jenom typizované jména jako Mimoň, spisovatelka, přítel a tak dále. Na druhou stranu tam konkrétně jmenuješ třeba nějaké politiky nebo spisovatele a tak dále. Hmm. Proč zrovna tyhle svým způsobem z hlediska literatury asi docela pomíjivé věci tam jsou jmenovitě a ty postavy je takhle typizované?
Protože všechno, co jsou tam historické, politické kulisy, to je takové smetí. To je takové, když se otevře popelnice, tak tam jsou značky všech těch odpadků a toho, co si myslím, jednou zmizí, že z 20 let to, co nás dneska trápí, nebo politici, kteří nás trápí 20, 40 a tak dále let, ale po ně si pomučí ty lidi kolem sebe. A ty moje postavy, které nemají jméno, ty moje silné románové postavy v sobě schrnují několik lidí. Několik vlastně esence, několika postav, které jsou pro mě důležité románové. Byl to také risk samozřejmě. Byl to experiment stejně jako způsob a kompozice toho románu, že to, jako kdybych to chtěla psát a brutální věci, takovým poklidnějším tónem, jako když to maluju kaligrafickým štětcem tentokrát. Takže to byla taková stavba, která jsem si říkala, že to bude proti sobě, je to kontrast a tak je to nutí jinak přemýšlet o těch postavách.
Ještě taková možná zbytečná otázka, ale já se na ní stejně zeptám. Proč to jsou Češi, ty hlavní postavy? Ono to je možná pochopitelný, ale zároveň pro mě je tam asi podstatný pochopit, nebo mám pocit, že vlastně je to román o Číně, ale zároveň je to román o Česku, že je to něco, co řeší česko-čínský vztahy primárně. Tak sleduješ je nějak zásadně, jak se teda proměnili? Možná, že to je evidentní, ale...
Tak pro mě se proměnily hodně. Já jsem měla velkou krizi v roce 2015, to už jsem tady nechtěla zůstat, protože najednou pro mě, a hlavně když jsem cestovala, vracela se, tak i v kruzích mých kamarádů, nebo jsem si myslela, že to jsou kamarádi, tak najednou ta společnost zvláštním způsobem zesurověla. Možná teď se to zase nějak vrací do normálu, ale obnažilo se něco pro mě zrůdného. A co vlastně už pro mě bylo nepřípustné, takže najednou takové ty věty, které nesnáším, nejsem rasista, ale, nebo skutečně ta kolektivní vina, zase se okamžitě kriminalizovaly různé skupiny lidí, najednou i z úst politiků, což je zajímavé. To je zajímavá otázka, protože já jsem třeba, jak vnímám ten svět přeslova, tak najednou jsem slyšela věci, které jsme se do té doby, nebo mohli si ty lidi říkat někde doma v kuchyni a potichu. A najednou už to bylo jako povolené, možné. Bylo možné, aby prostě tehdejší dnešní teda premiér, tehdejší minister financí řekl, že Lety nebyly koncentrační tábor, ale shromaždiště pro nepřizpůsobivé a líné Romy a tak dále. Ten strašlivý rasismus, který se objevoval. A to se dělo všude v Evropě. Jako v Rakousku jsem taky zažila najednou z úst neonacistů, že za Hitlera nebylo všechno špatně a tak dále. A to se dělo všude, že Pegida ve východním Německu. Ale hlavně to bylo u nás. U nás, kde to bylo v té rovině virtuální, a bylo to nesmírně agresivní. Najednou ten český národ, který se uzavírá do té kolonky, té holubičí povahy, že my vlastně jsme nikdy nic, tak jsem si uvědomila, že to je nejhorší ten fašismus všedního dne. Lidé, kteří nikomu nepomohou, ničemu nezabrání, kteří se tak jako vedou ten měšťácký život a mají pocit, že to je ten jediný správný život, ale vlastně je to pro mě to bylo nejhorší v tu chvíli, něco ve vzduchu, co je nezdravého. A proto jsem si říkala, že právě v kontrastu s tím, co jsem zažívala s tou Čínou, a kdy ta najednou jsem byla vděčná za tu Evropu a ta Evropa sama sebe tady požírá, ničí úplně nesmyslně, tak jako kdybych se té době chtěla podívat pod sukni, protože ta doba je mi přidělená, taky se mnou něco dělá.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Jedna z těch hlavních postav románu je spisovatelka s velkým S a na jednom bodě tam píše: zmítám se na řetězu, kterým jsem připoutána ke svému jazyku, pohlaví, ke své zemi a době. Já ti to nechci vkládat do úst, že bys si to myslela taky, ale jak to máš? Ty mně přijde, že pořád, nebo minimálně poslední dobou, nebo v době, kdy se na tomhle románu pracovala, tak si taky tak trošku unikala ze své zemi.
A navíc už to vlastně tady potvrdila, že to bylo těžké vrátit se do Čech a že se od nich nějakým způsobem odpoutává.
Mě by zajímalo, jestli to pro tebe ten řetěz.
No ten řetěz existuje, protože prostě já mám pod kůží tu svoji mateřštinu, takže já samozřejmě můžu psát německy třeba ty esejistické texty, můžu psát články, ale zjistila jsem, že co pro mě je nejzásadnější, a to jsou ty romány, beletrie, a potřebuji ten emoční dech, a ten mám jenom ve své mateřštině, a když bych romány psala třeba německy, tak se ztrácí nějaký důležitý bod a je to víc objektivizující psaní, už se prostě něco zásadního ztrácí. Takže to je jeden řetěz. Mám to tady ráda. To je taky řetěz. Proto jsem tady k tomu všemu kritická, protože mě ta elementární hloupost a nedostatek nadhledu strašně trápí. Ale jsem schopná samozřejmě žít kdekoliv. Já jsem si to pro sebe sformulovala, jako kdybych s touhle zemí opravdu v těch posledních 5 letech přestala být nějak kompatibilní. A vlastně já jsem si to pro sebe vyřešila, že každou chvíli žiju. Teď jsem teda dopisovala román Rok v Rakousku, pak prostě teď mám nabídku na ten další román v New Yorku a tak dále budu psát. Ale já vlastně to tady, to je můj nějaký základní bod, ale ten můj svět paralelní, důležitý je s lidmi z celého světa, které já mám ráda, se kterými jsme napojení. A to bylo, myslím, to byla pro mě veliká úleva, že v tom nejsem sama, že tady, když mě někdo agresivně nadává nebo posílá už anonymy, tak už mě to nebolí.
A to už přišlo?
To už teď jsou reakce i na to, protože samozřejmě milovníků neoliberalismu a tohoto způsobu života a systému, kteří obdivují Čínu jako jenom hospodářský zázrak, těch je hodně a s tím jsem, myslím, počítala.
Ty tam cituješ v tom románu jednu hodně slavnou báseň, jeden hodně slavný český verš: opustíš-li mě, nezahynu, opustíš-li mě, zahyneš. Chystáš se opustit Česko a nebojíš se toho verše?
Já už Česko nemusím opouštět. Já jsem tady a zároveň, dřív se tomu říkalo před rokem 89, to dokonce bylo trestné, když byl někdo kosmopolita. Já jsem kosmopolita, protože jako já můžu fakt říct, že domovem je pro mě celý svět, že ti lidé jsou všude stejní, vždycky je skupina lidí, kteří jsou citliví, inteligentní, snaží se kriticky myslet, i dopřeho pak je dáv masa, ta se tak jako veze, má jednou představu, jak ten život má být žít, a to je všude stejné, že chtějí mít teda dům, auto, technologie nejnovější a v neděli grilovat, a tím ten život je naplněný, a pokud jim něco v životě chybí, tak jim někdo poradí za velké peníze, že mají za duchovnem odjet na měsíc do Indie a pak se vrátí a zase jsou nespokojení a frustrovaní.
A tomu vážně věříš? Já tomu musím říct, že tomu nevěřím, že moje představivost na to nějak jako nedosahuje. Já si prostě představuju pořád, že to takhle nemůže nikdo mít.
Já si taky myslím, ale než si to uvědomí, než si to dovolí, kde jakože ten život je samozřejmě doženek úplně každého, tak někdy může být i pozdě, a já si myslím, že proto taky třeba pořád funguje ten strašidelný pojem kolektivní viny, že ti lidé pak se jako zazdí v tom, když už je pozdě nebo už ten život nějak prošumí, že za to někdo může. A to se děje, to se prostě děje. Bohužel.
Já ještě zůstanu u té tvé přítomnosti v Česku, ale vztáhnu to jenom čistě na literaturu, na literární dění, protože tam taky stojíš tak trochu mimo a už poměrně dlouho s těma svýma knížkama, a určitě to není jenom proto, že tu zkrátka nějakou dobu nejseš, nebo že na rok odjedeš psát jinam. Vyhovuje ti to tak, nebo ti tahle pozice v uvozovkách spíš jako zbyla?
Mně to vyhovuje, protože to dává strašnou nezávislost.
No, jak to vypadá se čtením tvých knih? Mě zajímalo, jestli máš pocit, že, nebo jestli třeba míříš na čtenáře, kteří jsou teda kosmopolitní, necítí se být Čechama, Francouzema, něco. Možná mě jenom zajímá, jestli teda rozšiřuješ pole a hledáš čtenáře po celém světě.
Já žádný čtenáře nehledám, takhle myslím se vůbec nedá přemýšlet. To vůbec není o čtenářích, to se teda čtenářům omlouvám, ale vždycky se mi vrátilo, když já něčím, čím jsem se třeba trápila já, takže a nějak jsem z toho vytvořila esenci, takže se v tom našlo víc čtenářů, ale to člověk, to není kalkul, to nikdy nemůžeš odhadnout, skutečně nemůžeš. Pro mě třeba kniha, která jsem si myslela, že pro pár zasvěcených nebo pro pár intelektuálů je vlastně kniha, který rozumí všude, myslím teď Peníze od Hitlera, i v zemí, kde vůbec nevědí, že kde je Česká republika, nebo jak to tady vypadalo, že ta emotivní stránka funguje, že vlastně ti lidé se do toho ponoří, vlastně moc nevědí, co se děje, ale něco s něco
Já si
jinak.
Myslím, že, že jsem tu otázku jenom blbě položil. Já jako nemyslím, že bys chtěla kalkulovat čtenářem, to jako nepředpokládám. Spíš nás zajímá, jestli si myslíš, že tvoje literatura oslovuje lidi možná víc v zahraničí, než
Určitě,
než
tak to začalo a vlastně takhle to pokračuje, ale tak to taky člověk nemůže, to nebyl žádný plán, to se tak vyvinulo, mě to taky z začátku mrzelo, ale vlastně je to dobře. Prostě má to tak být, ten autor má být překvapován, co, kde, jak se děje. A interpretace mých knih třeba v různých zemích mě taky překvapují, protože jsem to tak ani neplánovala, ani nemyslela. Ale to už je zase, jako kdyby ty knihy si žijí svým životem a tady trošičku. Já jsem si, když mě bylo před 10-15 lety ouvej, tak jsem si říkala, že radši budu Leoš Janáček české literatury než Bedřich Smetana, a to mi pomohlo.
Já jenom přemýšlím, jestli se neplánují nějaké překlady a případně do jakých jazyků hodin z Olava, protože jsou jako vysoce aktuálním románem. Tak,
no teď je obrovská vlna, teď se překládá všude příspěvek Dějinám radosti, protože v tom, jako, protože teď pochopili, o čem to je, v souvislosti mýtů, v souvislosti s tím, že loni dva lidé dostali Nobelovu cenu za mír za to, že bojí proti sexualizovanému násilí, a vlastně ten příspěvek Dějinám radosti, co zase celé, to, co zase mě bolelo ve světě, tak tam je to koncentrované. Takže teď je tenhle rok bude vlna čtení po celém světě a to už je vlastně teď zase příspěvek Dějinám radosti. Peníze od Hitlera 22 jazyků, příspěvek Dějinám radosti teďka 12 jazyků a hodiny z Olova se připravují francouzsky, polsky, německy a teď se právě s přátelé v Číně, že by vyšli na Tajvanu, protože pro ně to je také důležité. Ale to všechno je prostě tak, nějak si to musí vybojovat, ať už ty postavy si jdou světem sami.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
My tady máme českou knížku, ale zároveň knížku, která má dost globální přesah. Jmenuje se Hodiny z olova, je mimo jiné o Číně a napsala ji Radka Denemarková. Radko, ty jsi přiznala, zatímco hrála písnička, že moc nestíháš sledovat, co se děje na české literární scéně. Ono to je docela těžký podle mě, i když je to malá scéna, tak je to stejně poměrně těžký. My s Karolínou taky moc nestíháme, nicméně máme pocit, když jsme tady před pár týdny bilancovali, že za rok 2018 vzniklo poměrně hodně pros, který byly nějakým způsobem aktuální, že už ta literatura začíná řešit to, že už se prostě, že už tady nejsou neustálí pelíšky a musíme si pomáhat knižní podobě, což považuji za velice pozitivní. Nicméně tvůj román působí stejně jako takové zjevení v tom, že řeší nejenom aktuální, ale zároveň jako světový téma, což si myslím, až na pár světých výjimek vlastně česká literatura pořád nedělá. Proč myslíš, že ne? Proč myslíš, že se autoři bojí do těch témat šlápnout, do těch velkých světových témat?
No to já můžu mít jenom osobní názor, to se člověk musí ptát jich, protože já mám taky pocit, že to je jako je autoři české literatury jsou součástí tady té společnosti nebo toho východoevropského myšlení a mám pocit, že mezi sebou si tak mají pocit, že jsou pupek světa a vykolíkují si různě ten prostor a samozřejmě mají tu pozici v tom prostoru, asi jim to stačí. A já taky těžko s nima nacházím nějaký společný hlas, protože mě i nebaví zesměšňování určitých věcí nebo zlehčování. A myslím si, že to je prostě každého věc. Já na tohle neumím odpovědět a vlastně mě to ani moc nezajímá. Protože aby to člověk taky napsal, tak tě musí být posedlý. Protože je jedna věc je aktuální téma, ale druhá věc je to tak, také v tom najít nějakou nadčasovost, nebo proč se něco opakuje, nebo proč nás to bojí, nebo pojmenovat choroby té doby, aby vlastně se dál. Pro mě prostě je důležité dát hlas lidem, kteří ten hlas nemají, a to jsou oběti. To pro mě není fráze. A to jsou ti mý čtenáři i tady, že, kteří tak jako opatrně ty citliví vlastně a pak kteří nekřičí nikde a jsou za to vděční, protože pro ně to znamená katarzi. Protože tady ten dav a to. A taky ta česká literatura se mám pocit, že vždycky je tam takový ten tón strašné ješitnosti, který mě tak jako zaráží a mate a takových půtek mezi sebou, kdy se ti lidé vysílí, takže vlastně ta hlavní energie, která se má dát do toho jazyka nebo literatury nebo do většího kontextu, tak potom asi chybí a vlastně jim to nevadí.
Já zůstanu u té posedlosti možná trochu, protože nejenom, že tu spravedlností a tomu dát hlas těm obětem, ale ty jsi musela na tu knížku, na ten román spoustu věcí asi nastudovat, načíst, což tam prosvítá. Mě by zajímalo, jestli jsi třeba byla posedlá kaligrafií nebo Konfuciem, ke kterému tam strašně často odkazuješ, nebo jestli jsi měla nějakou
nebo
posedlost.
Nebo Boženou Němcovou.
Nebo Boženou Němcovou, ta je tam taky strašně
byla,
často.
Byla, protože najednou mě to otevřelo téma Božena Němcová, protože to všechno se všem souvisí pro Boha na tomhle světě, zvlášť dneska. A to je, já bych na tu tvoji otázku předchozí mohla odpovědět strašlivě drsně a jmenovat, a to jsem nechtěla. Ale to je přesně přes Boženu Němcovou, to je odpověď na tu otázku, proč ta česká literatura je, jaká je, protože je stejná od toho 19. století. Protože ta Božena Němcová, já jsem si přes ten román konečně řekla, co to je to češství. Jako když se tady tváříme, jako kdyby ten národ, jak všichni teďka volají, ta česká krev a maďarská krev a nevím jaká krev, jako kdyby ten národ tady byl odjakživa. Mnoho lidí bylo v 19. století pyšní, prostě Rakušané. Mnoho lidí, otázka českého jazyka byla otázka, jestli se někdo rozhodl česky nebo německy. Boženou Němcovou jsme si umučili my. Boženou Němcovou, která byla výjimečný talent, tak jsme ji stáhli, aby psala o těch národních problémech, ty národopisné báchorky, takže skutečně ten talent má jenom v těch dopisech, kde mohla být, kde se nemusela cenzurovat a přizpůsobovat se tomu, co se tady očekává. A to je problém české literatury. Tady se pořád něco očekává, protože to je jedna velká parta autorů, nějaké představy o literatuře, jaké má úkoly, nemá úkoly, jak má vypadat, nemá vypadat, a používá k tomu starý jazyk vyšlapaných cest. Ale ta doba je opravdu jiná, potřebuje i jiný hlas nebo i riskovat. Třeba se to nepovede v tom psaní. Ale to mám radši, než když nikdo neriskuje a jde se v těch vyšlapaných cestách. Takže v rámci toho románu samozřejmě Božena Němcová, protože se to opakuje, já jsem ji i naroubovala. A otevřela jsem i kriticky vlastně místa, o kterých se nemluví. Tady se nemůže mluvit, protože tady máme i rozdělené, to je taky nebezpečné, rozdělené lidi, kteří jsou ti správní, kteří jsou kolem knihoven, které se jmenují po našem prezidentovi, panu Václavu Havlovi, pak jako kdyby se na ně nesmělo sáhnout, ale přece já vždycky koukám na každou, jak se kdo chová. Takže ta témata se mi tam prolnula, co se opakuje, neopakuje. Jak jsem v Číně, navíc Čína pro mě znamenala, jako kdybych se ocitla ve svém dětství. Já jsem opravdu vděčná, že jsem žila před rokem 89. Já jsem se ocitla ve svém dětství, takže najednou to bylo i setkání s mým tehdejším já, takže to s tím psaním něco dělalo. Takže jsem si řekla, co jsem doposud pochopila, nebo hlavně nepochopila o tomhle světě, že chci dát do esence tohoto románu. Protože třeba už nebudu mít nikdy čas a sílu na takovou věc, takhle ji otevřít, nebát se kohokoliv.
Já bych to zkusil zakončit něčím pozitivní, protože, jak říkám, myslím, že ten román je docela těžký čtení. Vůbec ne. Já myslím, že od toho neodradíme, ale je to poměrně těžký čtení na psychiku. A už jsme to možná řekli, že ten román je hodně o tom, že tam prožívá krize středního věku. Evropa tam v podstatě prožívá krizi středního věku, nachází si milenku v Číně. Aspoň tak to vidím.
Ano, přesně, a teď je
otázka, jak z toho ven? Já vím, že tě nutím odpovídat na šílenou otázku, ale nacházíš si sama pro sebe tu...
Tam je naděje, já musím ten román trošku bránit. Já jsem to naději taky potřebovala, jako když je prostě provokativní. A ta je v těch mladých postavách, které tam jsou, a to je Olivia David, které, když se ten svět bohužel pomučí, protože samozřejmě jsou vychováváni těmi rodiči, kterým předávají ty staré vzorce, tak oni se z toho vymaní. A tam je obrovská naděje a naděje v tom, že se ty lidé pospojí.
Bezva.
Takže nějaká tam je. Já ještě úplně udělám poslední tečku, protože jsem si vypsala strašně citátu z té knížky, ale tady neodolám. Být celý život udiveným dítětem, to je cíl. Je to i tvůj cíl?
To jsem já.
Spisovatelský.
To jsem já.
Osobní.
A daří se to. Daří se to.
Tak jsme rádi a moc ti děkujeme, že jsi přišla do Liberatury, Radko. Díky moc.
Udivené dítě, děkuji za pozvání.
My se loučíme. Tohle byly Hodiny z olova Radky Denemarkové. Se těšíme příště, naslyšenou.
Naslyšenou.